Această discuție are drept prilej împlinirea unui an de la crearea acestei formațiuni. Domnule Leancă, e greu să edifici un partid în Republica Moldova?
Este foarte complicat să construiești un partid diferit, un partid care vrea să acționeze altfel decât s-a obișnuit până acum în Republica Moldova, începând cu luarea deciziilor, terminând cu finanțarea partidului. Cel mai complicat, analiza mea și experiența mea de un an, e să găsești oamenii care să vrea să se implice sincer, să se implice nu neapărat salarizați, dar pe bază de voluntariat. Din păcate, până acum, în Republica Moldova, partidele care au activat, tot s-au axat pe salarizarea celor din centre renale, din localități, au venit cu anumite elemente pe care e greu să te debarasezi. Deci nu este simplu, din contra este foarte complicat. E complicat fără resurse financiare mari. Am mizat foarte mult pe faptul că cetățeanul va vrea să fie un partid finanțat transparent și în mod special cu contribuția cetățeanului.
Dacă ați fi fost la guvernare, partidul ar fi evoluat altfel?
Dacă am fost la guvernare, nu lansam partid, ca să fiu sincer. Decizia de a lansa acest partid tocmai parind din înțelegerea că sistemul este foarte putred, că e o mlaștină care te absoarbe cu picioare și cu mâini și e nevoie de alt fel de pilon pentru a construi, a remodela, a reseta acest sistem. Dar vreau să vă zic că e foarte complicat. Am încercat să lansăm un exercițiu de pionierat, să facem așa încât oamenii să vină cu cotizații. Și vreau să vă zic că e complicat. De la,
păi într-o țară inițial, săracă, domnule Leancă, vă dați prea bine seama că oamenii nu prea au bani, mai ales să verse anumite finanțe și în pușculița unui partid.
Nu vreau să mă lamentez, fiindcă până la urmă, timp de un an, ce am reușit cu resurse modeste, nu doar să supraviețuim, dar să ne afirmăm. Dar totuși, atunci când am stabilit cotizația de 100 de lei pe an, sunt convins că este o cifră pe care și o poate permite moldoveanul de rând.
Domnule Leancă, dar cum e perceput un partid de opoziție de către cei de la putere și de către cetățean?
Cei de la putere bănuiesc că și acolo sunt oameni diferiți. Unii sper, eu înțeleg, și acum nu vorbim de doar puterea actuală. Din momentul în care am plecat eu de la putere, s-au perindat mai multe guverne, mai multe majorități, au fost recroite, remodelate. Vreau să sper că o parte din cei care au fost și mai sunt astăzi la putere, înțeleg că într-un sistem democratic e nevoie de o opoziție, care e și o entitate care monitorizează ceea ce face guvernarea, care taxează guvernarea, care vine și cu soluții de alternativă, dar mă tem că sunt și încă suficienți din cei care consideră că opoziția e un lucru absolut
deprisos. E un dușman
deprisos,
al guvernării
e un
cu
dușman
care
al,
trebuie să se lupte.
Cu care trebuie să se lupte, exact, și constatăm că această atitudine, din păcate, în care foarte mulți părtași, nu doar la nivel central, aceeași atitudine o au reprezentanții autorităților publice locale care reprezintă partidele de guvernare. Ceea ce este un lucru prost. După 25 de ani de independență, speram că totuși semințele democrației au fost mai bine asimilate de moldoveni. Nu este așa, din păcate.
Iar cetățeanul simplu zice că în Republica Moldova, un stat mic, sunt prea multe partide și asta, într-un fel, nu că îi deranjează, dar mai mult îi încurcă ca să-și creeze o părere bună despre un partid care ar putea să scoată țara din nevoi.
Acest lucru l-am auzit de la mai mulți cetățeni, fiindcă timp de un an am reușit să străbat țara în lung și în lat, să comunic cu multă lume. De pe altă poziție, atunci când ești ministru sau prim-ministru, e o comunicare când ești în opoziție și e bine să fii și te ești și prin opoziție, că vezi lumea puțin diferit, altfel decât atunci când ești sus la etajul guvernului. Păi am constatat că lumea, într-adevăr, deseori pune această problemă să fie înăsprite condițiile pentru înregistrarea partidului, pentru funcționarea partidului. Am fost nevoit să răspund așa cum este practica europeană.
Democrație, pluralismul de opinie și de partide.
Nu e vorba de pluralism. Ne uitam în România. Pentru a te înregistra, și a fost o decizie specială a Curții Constituționale din România, cum așa cam un an în urmă, e suficient 5 cetățeni să declare că vor să lanseze un proiect politic și să fie ca tare înregistrați. Deci nu poți veni cu elemente de constrângere, că trebuie să fie nu 4.000 de semnături, dar să zicem 20.000. Că partidul trebuie să participe la fiecare scrutin. Deci acolo legislația europeană e și mai permisivă în acest sens. Deci asta înseamnă că noi trebuie să găsim soluții altele decât cele pe care ar apărea la prima vedere. Și soluția trebuie să fie că partidul care se vrea votat, susținut, recunoscut de cetățean, trebuie să vină cu argumente. Argumentele să fie, în primul rând, echipa. Și iată, timp de un an, dacă mă întrebați care e cea mai mare realizare, este faptul că avem echipă și echipe la nivel național și la nivel local. Nu peste tot deocamdată. V-am spus că e un proces complicat, un proces deloc simplu, dar am reușit. Am reușit să venim și cu soluții în baza experienței, expertizei pe care o avem pe diverse subiecte, inclusiv pe cele mai arzătoare. Astfel putem să venim cu o identitate clară și sper că cetățeanul atunci când va merge la urnă va ști exact prin ce se deosebește Partidul Popular European de celelalte partide.
Domnule Leancă, cunoașteți bine specificul Republicii Moldova. Existența multor partide îi face pe unii să concluzioneze că aceste formațiuni care nu sunt atât de numeroase cantitativ, ar fi în buzunarul unui sau altui de la guvernare. Există această percepție?
Este adevărat. Din momentul în care ne-am lansat, de atunci au început astfel de acuzații că suntem în buzunarul unui politician sau altui politician.
Și mai ales în buzunarul unor oligarhi, așa se zice.
Și mai ales în buzunarul unor oligarhi. Atunci când sunt întrebat și rugat să comentez aceste acuzații și vreau să vă zic categoric absolut nefondate, tot ce le propun eu la oamenii cu care discut e să analizeze comportamentul nostru. Cum am votat noi guvernele care s-au perindat, inclusiv ultimul guvern, Filip, și chiar dacă mai mulți au încercat chiar recent unele mass media să inducă chiar și elementul că eu și cu Eugen Capu am fi votat acest guvern, e suficient să te uiți în ziua când a fost votat guvernul și să vezi convenția de presă unde am explicat de ce nu am votat, de ce sunt în dezacord cu această manieră și așa mai departe. Deciziile care se iau în partid se iau de jos în sus și nu de sus în jos. Dar ideea este că noi, ca partid, am ales să nu ne lăsăm antenați în acest joc între guvernare pe de-o parte și partidele care au organizat aceste proteste. Fiindcă am zis că luptă nu pentru fericirea moldoveanului, ci luptă majoritatea dintre ei pentru a-și rezolva anumite probleme. Noi am zis că vrem să nu fim în această luptă antenați, noi vrem nu să luptăm împotriva cuiva. Obiectivul nostru este să încercăm să construim. Încercăm să venim cu soluții, să venim cu abordări care ar permite îmbunătățirea calității vieții, începând de la salariu și pensie mică de tot, terminând cu ancorarea Moldovei într-un spațiu de prosperitate și stabilitate. E foarte complicat atunci când e polarizată societatea în urma acestei crize. Se vii cu această a treia cale, dacă pot să zic așa.
Tocmai în acest an ați reușit să demonstrați cetățenilor că sunteți altfel decât cei care există?
Vă spuneam că atunci când e polarizată societatea, e complicat să vii cu o altă abordare. Să nu te lansezi doar în acuzații vis-a-vis de un politician sau de altul și respectiv ei să te acuze cu aceleași lucruri. E complicat fiindcă eu am fost personal supus unor atacuri fără precedent în acest an.
Cel mai mult ați fost criticat pentru faptul că ați fi tolerat în calitate de șef al executivului jaful secolului, furtul miliardului.
Am venit cu atâtea explicații atunci când am avut șansă. Am vorbit ce am încercat să facă, fiindcă atunci când te opui unui sistem care funcționează foarte bine și se făceau bani atât de mari, nu este simplu. Am spus că din disperare am ajuns să insist pe această companie Kroll, fiindcă tot ce îmi propun eu să demonstrez că am încercat să mă opun, am depus eforturi, numai că atunci când așa e sistemul cum e în Republica Moldova și nu am avut nici timp, nici pârghii să-l schimb, deși am lucrat pe acest lucru timp de un an și ceva, ca să venim cu alte soluții, cu alte aranjamente și fie justiție și așa mai departe. Deci, din păcate, așa s-a întâmplat.
Chiar fostul șef al BNM, domnul Drăguțan, a continuat să vă critique că nu ați fi intervenit la moment.
Moldova e un sport național, fiecare instituție și conducător să dea vina pe celălalt. Unica instituție în Republica Moldova care dispune de tot instrumentariul de prevenire, de sancționare, de intervenție, care vede tot fluxul de bani, care trebuie să verifice calitatea creditelor și așa mai departe, care nu trebuie să admită crearea acestei fraude, este Banca Națională a Republicii Moldova. Faptul că m-a informat pe mine, asta e doar o tentativă de a se justifica. Eu, într-adevăr, am zis-o public În repetate rânduri că din decembrie 2013 am fost informat că, uite, în Moldova, brusc, pe neprins de veste, s-a creat o mare problemă în sistemul bancar. Întrebarea mea, unde a fost până atunci Banca Națională? De ce n-a intervenit la timp, știind exact ce se întâmplă acolo? Dar, sau dacă n-a știut atunci cu ce s-a ocupat? Doi, din momentul în care am aflat câte ședințe am avut doar pe acest subiect, unde invitam toți factorii conducere, inclusiv cei care nu se supunează guvernului, cum ar fi Procuratura, SIS-ul, Banca Națională, deci am avut cel puțin 20 de ședințe și vă asigur că acolo discutam cum să prevenim, cum să nu permitem extinderea acestei fraude și așa mai departe. După toate aceste multiple discuții, constatând că problema doar se agravează, am ajuns la concluzia că unica soluție e să solicit compania care o să intervină și să cer atunci partenerilor americani și europeni să trimită experți pe fraude bancare, cât și specialiști în sistemul bancar, să dăm o lovitură acestor scheme și așa mai departe.
Se pare că pe bună dreptate mulți se întreabă cum se numește acest stat, Republica Moldova, dacă fiind atât de sărac a dispărut miliardul, dacă s-a reușit să se spele atâția bani, așa cum se spune, uneori cifrele sunt astronomice pentru realitățile de aici, domnule Leancă.
Cifrele sunt într-adevăr astronomice, în mod special și pe frauda bancară, doar că știți foarte bine, miliardul nu s-a furat într-o noapte și nici într-un an. Miliardul a început să fie furat în mod special de la Banca de Economii de pe timpuri încă.
Doar că credeți că dacă nu ați fi semnat acele garanții atunci în 2014, lucrurile aveau să aibă altă întorsătură?
Valentina, în momentul în care mi se spune foarte clar și răspicat că dacă nu semnăm, și nu eu de unul singur, a fost o decizie colectivă, în baza insistenței băncii naționale, care știe exact care e situația în sistemul bancar. Deci în momentul în care mi s-a spus că dacă nu mergem la acest lucru și am conștient ce va fi după aia, că se va căuta vinovatul, că se va încerca să transfere responsabilitatea, dar mi s-a spus că se prăbușește sistemul bancar pe ansamblu, riscul era foarte mare. Iar ce înseamnă să se prăbușească sistemul bancar? Asta înseamnă că economia e distrusă și asta înseamnă că sute de mii de cetățeni moldoveni care prin muncă asiduă au acumulat bani, le-au depus la aceste bănci, își pierd acești bani. Iată, aș vrea să văd cine și-ar fi asumat riscul și responsabilitatea să nu intervină în această...
Dar dacă ați fi ieșit atunci cu declarația că îmi dau demisia și nu accept semnarea acestor garanții?
Provocam doar căderea sistemului bancar.
Pentru care fapt regretați mai mult? Pentru cel ce s-a întâmplat la BEM sau pentru concesionarea aeroportului?
Sunt două chestii diferite. Sistemul bancar, din păcate, a fost afectat foarte puternic și deocamdată nimeni nu știe cât putem recupera din banii furați. Curăul urmează încă cel puțin un an să o investigheze, să vadă unde s-au dus banii.
Dar știți că ar putea să revină acești bani?
Ideea, atunci când am decis să invităm curăulul și ne-a fost recomandată de anumite instituții financiare internaționale, pe tocmai că au capacitatea și reputația de a recupera cel puțin o parte din acești bani. Deci sper curăul să reușească să depisteze unde s-au dus banii și să recupereze. Sper din activele care deja au început să fie vândute ale acestor trei bănci, la fel să fie recuperate. Sper din profitul pe care l-a câștigat, de exemplu, în anul trecut Banca Națională, în jur de 2 miliarde de lei, cel puțin jumătate, să meargă la stingerea acestei datorii.
Dar specialiștii spun că este povara pusă pe umerii cetățeanului. Nu,
deocamdată n-a fost niciun leu pus pe seama cetățeanului.
La o ședință de guvern, fostul ministru al finanțelor zicea că aceasta va fi povara.
Păi, în bugetul din 2016 să-l vedem, că pe la un moment dat trebuie să începe să deservească această datorie. Dar, vă spuneam, datoria poate fi de 14 miliarde și ceva sau poate fi micșorată dramatic. Sper că din banii recuperați de curăul, banii generați de vânzarea activelor băncilor, banii recuperați pe plan intern de la cei care au luat tot felul de credite toxice de 500 milioane de lei, de 800 milioane de lei, de 100 să fie recuperați și atunci îmi doresc foarte mult că această povară să fie mișoată la maximum.
Și despre aeroport, concesionarea.
Aeroportul e altă chestie. Aeroportul nu a fugit. E la Chișinău. Aeroportul necesita această investiție. Eu nu pun la îndoială necesitatea concesionării. Până, dacă nu mă înșel, în 2013, statul, din păcate, așa și nu a reușit să se valorifice.
Problema e cui a fost concesionarea.
Păi asta este problema. Dar nu eu am selectat. În statul ăsta, fiecare trebuie să-și facă datoria. Dacă cineva a indus în eroare, inclusiv pe mine, selectând această companie, atunci respectivul om, funcționar, instituție, trebuie să fie trasă la răspundere. Acum e comisia parlamentară care se ocupă de acest lucru. Am vorbit cu colegul meu din Parlament, care e în fruntea acestei comisii, neapărat să mă invite, că nu știu de ce tot mă auto-invit și la Comisia pe Investigația Fraudei Bancare și pe aici sper foarte mult, fiindcă nu vreau să mi se pună pe seama mea ceea ce nu e generat de mine. Deci ce am făcut eu este că după ce a fost luată decizia respectivă și poate dacă aveam cea mai multă experiență aș fi analizat de două ori. Atunci eram proaspăt în funcția respectivă, dar am zis și când am și prim-ministru că aș fi administrat poate altfel problema respectivă. Dar când am fost prim-ministru am făcut tot ce e posibil ca prezența instituțiilor statului, VAMA, Poliția de Frontieră, SIS, să fie cât mai mare acolo, astfel încât să nu fie un fel de trecere pentru oricine și intrare în țară și în acest lucru cred că am reușit și am solicitat în repetate rânduri și există corespondență în acest sens, în instituțiul de drept, să verifice în ce măsură își îndeplinesc sau nu angajamentele.
De ce e atât de ineficientă justiția moldavă?
O, Valentina, pentru asta e nevoie de o discuție mult mai lungă. De ce este ineficientă sau de ce este coruptă, de ce o încredere la nivel de cât 5%, 6% în justiție. Deci pe mine mai puțin mă interesează de ce. Pe mine mai mult mă interesează cum să facem așa încât justiția să devină justă. Cum să facem așa încât încrederea cetățeanului să fie una mult mai mare, așa cum e în România, peste 70%.
Și dacă e putred sistemul, cum se încearcă însănătoșirea lui?
Am făcut tot felul de analize, conferințe cu participarea colegilor de la București, împreună cu cei din Germania anul trecut, cu Institutul de Reforme și Politice Europene. Avem soluții foarte bune. De acum aștept într-o săptămână, două, să vină și experții europeni, la fel cu recomandări, cum schimbăm cadrul instituțional. Fiindcă, până la urmă, noi din CNA trebuie să creăm un DNA românesc. Asta înseamnă că CNA-ul și Procuratura Anticorupție în linii mari trebuie să fuzioneze, să le se lasă doar cazul de corupție mare. Nu are ce să se ocupe CNA-ul de acte de corupție, știam chiar recent, 6.000 de lei. CNA-ul moldovenesc, transformat după modelul celor din București, să se ocupe în groată.
Dosare grele, domnule Leancă, și fără finalitate, asta deranjează cetățeanul, pentru că cel care a furat găina sau sacul cu ștuleți,
Valentina,
a ajuns repede după
gratii. Așa este, se întâmplă aproape ca pe timpul lui Stalin. Da, am avut acest caz cu sistemul bancar, când din păcate nu am reușit să mă opun, să creez suficiente instrumente pentru a diminua și a anihila acest furt. Dar am reușit să anihilez tentativa de a fura 8 milioane de dolari din registrul moldovenesc. Imediat după ce ajunsesem la guvern, mi s-a spus, uite că e decizia Consiliului Suprem de Justiție și trebuie să achităm la o companie offshore 8 milioane de euro. Un an a durat, am fost foarte insistent, totuși mai puțin trebuia să se fure decât sutele de milioane din sistemul bancar. Poate asta e explicația de ce acolo am reușit și aici am reușit mai puțin. Bănuiesc că în sistemul bancar au fost implicați mulți în această hoție, de aia și a fost și mult mai complicat.
Știți ce e grav în acest sistem, domnule Leancă? Că faptul că o persoană care chiar vrea să vină în slujba cetățenilor, să apere interesele oamenilor, poate fi compromisă.
Trebuie să creeze o echipă. Unul din motivele principale pentru de ce am...
Sistemul distruge și ce... persoana și echipa, domnule Leancă.
Nu, doar o clipă. Deci am anumită experiență, și bună și amară. Dar una din lecțiile principale, că când ești la putere și nu ai în jurul tău o echipă de oameni în care poți să ai încredere, atunci în orice moment, în orice clipă, poate apărea o problemă mare și cu consecințe proaste pentru cetățeni. Din păcate, am mai multe exemple când am fost prim-ministru, când nu poți să verifici tot, nu ai cum să verifici. Și chiar astăzi mă gândeam că, uite, 2 ani în urmă a fost semnat contactul pe preabilirea a două dumuri, Chișinău-Ungheni și Hâncești-Leușeni. Am adus banii de la Banca Europeană de Reconstrucție și de la Banca Europeană de Investiții. După 2 ani, chiar astăzi întrebam în ce stare se află dumurile Chișinău-Ungheni, într-o stare dezastruoasă. Cum au fost selectate aceste companii? De ce până acum n-au fost listate? De ce n-au început alte proiecte să fie reabilitate?
Deci, ar iată, conta foarte mult echipa.
Iată care e reușită în acest an. E să creăm prototipul unei echipe bazate pe încredere. Știu că sunt oameni meseriași și știu că sunt oameni integri.
Mai nou ați declarat că dacă partidul va decide, veți merge în cursa prezidențială. Despre Iurie Leancă se spune că ar fi o alternativă atât celor de la guvernare, cât și celor care sunt în opoziție, fie în parlament, fie în stradă. Care e miza acestui scrutin prezidențial?
Miza e una mare, fiindcă prin decizia Curții Constituționale, și nu vă mai pronunța asupra aspectului juridic, dar prin faptul că s-a redat dreptul cetățeanului de a-și alege președintele prin vot direct, apare o șansă de a transforma această instituție într-o sursă de putere care poate influența direct lucrurile în diverse domenii și spre beneficiul cetățeanului. Astfel încât de faptul cine va fi următorul președinte al Republicii Moldova, ales cu mandatul direct al cetățeanului, ceea ce înseamnă nu doar schimbarea modalității de a vota, dar înseamnă foarte mult și în sensul că președintele următor va putea să ceară mult mai mult de la alte instituții ale statului, având acest mandat din partea cetățeanului, prin partea poporului. Deci, iată, e o ocazie unică, e o oportunitate care poate veni cu anumite evoluții pozitive în cazul în care președintele e o personalitate cu convingeri, cu obiective foarte clare, fiindcă acum puteți să-mi spuneți care sunt obiectivele guvernării. Eu nu le știu nici în materie de politică internă, nici în materie de politică externă. Sau care sunt obiectivele acestei opoziții care a protestat până nu demult. Doar să lupți împotriva cuiva, pentru mine nu e suficient. Omul vrea să vadă cum se va schimba viața lui spre bine. Pe acest motiv, noi trebuie să avem obiective de țară. Iată, înainte le-am avut. Am luptat pentru regim fără devize, l-am obținut. Am luptat pentru acord de asociere, l-am obținut. Am început să luptăm pentru a avea perspectivă clară de alea la Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă o altă calitate a vieții, o altă perspectivă. Acum nu mai sunt aceste obiective. Deci viitorul președinte trebuie să readucă această încredere a cetățeanului că există obiective clare, că există instrumente de realizare acestor obiective cu susținere internă și externă și cum se va schimba viața cetățeanului, începând cu pensia, terminând cu locul de muncă și salarii decente.
Fărămițarea segmentului de centru dreapta nu arată bine. Mulți erau de părerea că ar fi bine să se consolideze centru-dreapta și să meargă cu un singur candidat. Deocamdată, din ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, e foarte clar că aproape că e imposibil acest lucru.
Se pare că nici stânga nu va fi foarte unită și slavă Domnului. Doi, pe centru-dreapta este foarte important să vedem totuși dar cine face parte din acest centru-dreapta, fiindcă doar prin faptul că cineva se autodefinește drept partid de centru-dreapta, de partid european, încă pentru mine nu înseamnă nimic. Vreau să văd acțiuni, comportament. Centru-dreapta înseamnă să fii un adept al democrației, fiindcă asta e modelul european. Modelul democratic înseamnă să fii tolerant față de altă opinie, să fii corect, moralitatea să te domine atunci când enunți anumite judecăți și nu vii doar cu acuzații nesăbuite și absolut nefondate. Cum mai practică mai mulți reprezentați de dreapta. Deci eu cumva sunt foarte mirat atunci când văd cum unii care s-au autodefinit de pro-european și centru-dreapta vin și dau lecții la ceilalți și în același timp zic ar fi bine să fie un candidat unic. Deci în primul rând candidat unic și dreapta unită având obiective foarte clare definite și având o anumită experiență de interacțiune. Doi, până la alegerile prezidențiale
în toamnă,
înțeleg că mai e timp
vorbi
suficient. Deci, iată, acum e prea devreme chiar să avem acest exercițiu.
Dar cui prinde, îi face bine această tergiversare de timp pentru anunțarea datei alegerilor prezidențiale?
Nu vreau să mă lansez în astfel de analiză, fiindcă sunt și avantaje și dezavantaje în fixarea datei alegerilor în toamnă. Toamna ar putea fi un obiectiv fezabil, până atunci să fie modificat și codul electoral și Comisia Electorală Centrală. Până atunci să ne clarificăm că dacă președintele e ales prin vot direct, să aibă și un mandat pe potrivă și nu după ales după Constituția de până în 2000, iar mandatul conform sistemului politic. Deci sunt foarte multe elemente care trebuie clarificate și să fim siguri că nu va mai fi tot felul de încălcări, nu va mai fi tot felul de abuzuri, oameni înscriși peste noapte în localități și așa mai departe.
Dumneavoastră mergeți des în Moldova profundă. Din observațiile dumneavoastră, s-a temperat spiritul ăsta de revoltă, de dezamăgire, de neîncredere în guvernanți?
Nu, nemulțumirea este mare în continuare. Atât că dacă înainte o bună parte din societate miza foarte mult pe alegeri anticipate parlamentare, acum miza principală e pe alegerile prezidențiale. 90% se spune că din cetățeni vor alegeri directe ale președintelui.
Păi poate și scopul ăsta l-au urmărit și cei care guvernează țara.
Nu exclud, dar cei care guvernează țara trebuie să se preocupe nu doar de a găsi o formulă de a da drumul la aburile nemulțumirii, că astfel nemulțumirea nu dispare. Omul, urmarea anului 2015, crizei permanente, situației de astăzi, polarizării, o duce mult mai greu și la nivel de venituri reale, și la nivel de costuri și inflație, și la nivel de lipsă de perspectivă și lipsă de încredere. Deci, doar prin astfel de ajustări și prin astfel de acțiuni nu rezolvă problema de ansamblu.
Guvernanții, clasa politică de la putere, contează mult pe asistența din exterior, de la partenerii externi. Cum ar trebui să înțeleagă cei de la putere mesajul transmis de către demnitarii de la Bruxelles? Dumneavoastră cunoașteți foarte bine așteptările celor care investesc încredere în Republica Moldova.
Sper că guvernanții sincer înțeleg că fără reluarea dialogului, unei relații de parteneriat matur cu partenerii noștri occidentali, și mai refer nu doar la aspectul strict financiar, e și el foarte important, dar el e doar un element. Deci fără acest sprijin, fără acest dialog, fără această relație matură, Moldova nu are nicio șansă.
Ce trebuie să facă guvernul de la Chișinău?
Asta
Parlament.
Este primul element. Deci sper că ei înțeleg chestia asta serios. Fiindcă uneori mai am anumite semne de întrebare. Doi, toată lumea înțelege la Chișinău că fără preluarea dialogului cu FMI-ul, fără finalizarea și semnarea unui memorandum, noi nu avem șanse să beneficiem de bani, înțeleg chiar și din partea României nu o să vină cele 60 de milioane de euro. Deci asta înseamnă
prima tranșă.
Eu m-aș fi așteptat cel puțin la o analiză, o prezentare publică, foarte clară. Unde ne aflăm acum după ce a fost misiunea tehnică? Când vine misiunea următoare? Care sunt cerințele? Când putem debloca relația cu Uniunea Europeană și așa mai departe. Eu încă nu am înțeles și n-am văzut elementele foarte clare. Ce trebuie să facem?
Dar deci, pe interior ați deci înțeles interior. Problemele și soluțiile acestor probleme?
Problemele știi toată lumea. În primul rând v-am spus de femeie și îmi pare rău că încă n-am înțeles de la această majoritate și guvern ce au de gând să facă în relația cu femeiul.
Dar doi, ce ar trebui să facă, domnule Leon?
Păi bănuiesc că ultima vizită a misiunii tehnice a fost o ocazie să li se prezinte foarte clar așteptările femeiului. Ceea ce ar însemna că la Chișinău să existe un plan de acțiuni foarte clar definit ca priorități, în timp, ce face fiecare instituție în parte, Banca Națională, statul, regulatorii, dacă vorbim de tarife. Și asta ar fi trebuit să fie cunoscut cel puțin Parlamentul, inclusiv celor din opoziție, dar de dorit să știe și societatea, fiindcă orice efort de acest gen necesită implicarea societății. 2. Știm că încrederea în justiție e la nivel de zero, nu doar din partea societății noastre, dar și din partea celor din afară. Și atâta timp cât noi nu vom demonstra la nivel de abordări de reformă de sistem a justiției, procuraturii și așa mai departe, nu e suficient doar o lege să adopți. Trebuie să vedem pe cine vom pune în fruntea acestei instituții. Numirea guvernatorului Băncii Naționale a fost un exemplu foarte pozitiv. Dar el vine după ce a fost reconfirmat în funcție șeful de la Consiliul Supreme de Justiție, lipsit totalmente, cel puțin de inspirație, nu mai vorbesc de corectitudine și o să vrea să arate o abordare diferită, înțelegând că totuși acolo sunt probleme grave în sistem. Deci, iată, după aproape o lună jumate sau cât are noul guvern, aș fi dorit să înțeleg mai multe și nu doar eu sunt convins că cei de la Bruxelles, ce au de gând să facă și din ce moment încep să realizeze aceste acțiuni. Dacă vor face aceste lucruri, cred că se va deschide calea spre Occident. Deocamdată ați văzut și reportajele din timpul vizitei. Am sesizat foarte mult scepticism, foarte multă nedorință și știți ce mă teme foarte mult, Valentina? Că noi dacă tot vom ezita și nu vom reuși să venim foarte rapid, nu doar cu idei, dar cu acțiuni, vom pierde chiar și mica doză de simpatie pe care o avem. Uitați ce se întâmplă în Europa. Că sunt astăzi la Europa liberă, ținând cont de atentatele din capitala Europei. Mă tem că va trebui să schimbăm denumirea în Europa sub asediu, Europa speriată de teroare. Eu mă tem că valul de refugiați, aceste acțiuni teroriste care, din păcate, se proliferează în inima Europei, vor face așa încât Uniunea Europeană, toată civilizația modernă, să se gândească la probleme de supraviețuire și mai, cu mult, cu mult mai puțin la noi. Deci fiecare zi pierdută doar ne complică situația. Riscăm să fim uitați, ignorați și atunci, dacă vom fi lăsați noi de unii singuri cu problemele noastre, acest stat n-are nicio șansă de izbândă.
Și pe acest fondal, tot mai multă lume zice că salvarea ar fi unirea cu România, iar ceva mai devreme, chiar vicepreședintele Partidului Popular European din Moldova, domnul Eugen Carpov, colegul dumneavoastră din Parlament, zicea că nu este exclus că dacă nu se găsesc forțe sănătoase să scoată Moldova din prăpaste, chiar această unire ar fi colacul de salvare.
Ceea ce a spus domnul Carpov, a zis că deocamdată mai avem încă această șansă să ne afirmăm ca un stat funcțional, unde cetățeanul simplu se simte bine. Ceea ce a mai spus Eugen Carpov, că dacă clasa politică va falimenta în crearea acestui model, atunci sigur că lumea se gândește la alternative. Și care e alternativa cea mai fezabilă? Iată, este unirea. Eu pornesc încă o dată de la ideea că avem această șansă, avem această posibilitate pe care trebuie să o valorificăm. Cât de rău n-a fost situația până la alegerile din 30 noiembrie, totuși omul avea o speranță. Da, se știa că e sistemul corupt, da, se știa că se fură, dar avea o speranță că vom merge pas cu pas înainte.
Domnule,
și
ultima
atunci...
șansă, dar paharul e plin.
Paharul e plin, dar deocamdată cel puțin vedeți că sondajele arată că 20% își doresc unirea cu România, dar ce facem cu 80%? Lansăm un război civil, Doamne ferește, creăm probleme și mai multe. Nu, această tendință de creștere a adepților Unirii trebuie să îi pună pe gânduri foarte serioase pe cei care și-au asumat responsabilitatea guvernării țării. Fiindcă dacă situația într-adevăr va stagna în continuare sau va degrada, o parte din lume va pleca, deși mă tem că cei mai activi au cam plecat, iar cealaltă
pleacă,
care rămâne va vrea schimbarea dramatică, nu așa doar una cosmetică.